selamat malam. Nama aku Eka, dan seperti biasa, di podcast aku ini kita akan membahas kisah ataupun kasus-kasus menarik yang ada di dunia ini. Dan hari ini kita akan membahas salah satu kasus di Indonesia yang belum terpecahkan, yang masih menjadi misteri hingga saat ini. Dan ini cukup menggemparkan ya, sebuah kasus yang menggemparkan di Indonesia pada tahun 2015. Yaitu kasus pembunuhan mahasiswa Universitas Indonesia, Aksena Ahaddori. Dan sebelum ke kronologinya, yuk kita bahas dulu tentang siapa sih Aksena Ahaddori ini. Aksena Ahaddori, atau yang sering dipanggil dengan sebutan Ace, merupakan warga Yogyakarta. Dia merupakan mahasiswa Universitas Indonesia, Fakultas MIPA, jurusan Biologi, semester 4. Ace ini merupakan alumni SMA Negeri 8 Yogyakarta yang memiliki prestasi di bidang biologi dengan menjadi peserta Olimpiade Sains Nasional di Manado pada tahun 2011. Tahun selanjutnya, dia mengikuti kejuaraan yang sama di Jakarta dan menduduki peringkat ke-28 nasional. Ace ditemukan tewas mengambang di Danau Kenanga Universitas Indonesia pada Kamis 26 Maret 2015. Dan pada penyelidikan waktu itu, diduga Ace ini bunuh diri dikarenakan ditemukan surat wasiat di kamar kosnya. Dan di surat wasiat itu ya, tertulis dengan bahasa Inggris gitu ya, yang intinya adalah dari surat itu dia ini bilang dia nggak akan kembali untuk selamanya. Dan dia juga meminta orang-orang tidak mencarinya, serta dia juga meminta maaf kepada orang-orang. Sebelumnya, mayat ini tuh nggak bisa diidentifikasi, dikarenakan kondisinya yang sudah membengkak, dan juga banyak luka lebam di wajah, dan juga nggak ditemukan identitas apapun di dalam tubuhnya. Pada saat ditemukan, Ace menggunakan jaket hitam, kaos putih polos, celana hijau, dan memakai ransel yang berisi batu bata seberat 14 kg. Dan batu bata ini ya, ternyata ini digunakan untuk membuat Ace ini tenggelam gitu ya. Jadi kayak emang yang buat memberatkan badan Ace gitu. Dan dari hasil pemeriksaan forensik, Ace sebenarnya masih hidup, masih bernafas ketika dia ditenggelamkan. Dikarenakan ditemukan air dan pasir di paru-parunya. Identitas Ace terungkap setelah orang tua korban datang dari Yogyakarta dan mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Senin 30 Maret 2015, jadi ini 4 hari setelah penemuan mayat. Dan di rumah sakit itu, orang tua Ace mengenali anaknya dari kemiripan batang hidung dan juga bentuk wajah. Dan sekarang kita akan ke kronologi kejadian. Pada tanggal 21 Maret 2015, Ace ini menghubungi ibunya yang berada di Jogja dan membahas tentang rencananya membeli sepeda untuk transportasi dari kos ke kampus. Kemudian tanggal 25 Maret, ibunya Ace ini menghubungi Ace ya, guna menanyakan bagaimana rencana membeli sepeda itu. Namun tidak ada respon dari Ace. Chat dan juga SMS ini nggak terkirim gitu loh. Dan pada saat itu ya ibunya ya berpikir mungkin anaknya sedang sibuk dengan tugas-tugas kuliah. Kemudian hari Kamis tanggal 26 Maret 2015, UI digegerkan dengan penemuan mayat tanpa identitas di Danau Kenanga. Dan setelah diperiksa, diduga sudah meninggal sejak 24 Maret 2015. Jadi 2 hari sebelum penemuan mayat tersebut. Tanggal 29 Maret 2015, Om dan juga Tante Ace yang rumahnya ini di deket gitu ya, deket dengan kos Ace yang ada di Beji Depok, datang nih untuk memeriksa keadaan keponakannya. Namun mereka nggak menemukan Ace, dan mereka juga sempat meminta akses kepada pemilik kos untuk masuk ke kamar Ace, namun ditolak. Malam hari, masih di tanggal 29 Maret nih ya, HP-nya Ace ini kembali aktif. Jadi SMS dari ibu Ace ini terkirim. Nah, tahu HP-nya anaknya ini aktif, ya ibunya langsung telepon dong ya. Tapi yang angkat bukan anaknya, melainkan Jibril yang merupakan teman Aceh. Dan saat itu Jibril mengatakan dia sedang berada di kamar kos. Dan kamar kosnya Aceh ya, dan juga sedang mencari Aceh dikarenakan seharian dia nggak melihat Aceh gitu loh. Terus dia dapat masuk ke kamar kosnya Aceh emang karena diberikan akses oleh pemilik kosnya gitu. Tapi ini rada rada aneh ya, rada ambigu ya, soalnya ketika om dan juga tantenya pagi hari datang ke situ tuh sama pemilik kosnya nggak dikasih akses, tapi ketika Jibril ini malam hari ke situ oke aja gitu ya, sama 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 pemilik kosnya boleh-boleh aja gitu ya. Namun ternyata nih ya, ini ada alasannya. Ternyata Jibril dan juga Aceh ini merupakan teman deket gitu. Jadi Jibril emang sering banget main ke kosnya Aceh, terus Aceh juga sering main ke kosnya Jibril. Jadi mereka itu kelihatan selalu bersama berdua gitu. Ya ini yang mungkin menyebabkan pemilik kosnya jadi ya udah nggak apa-apa deh, orang kamu juga sering ke sini gitu ya mungkin ya. Dan karena ya orang tua Aceh ini nggak bisa menghubungi anaknya dan nggak tahu keberadaan anaknya, tentu aja sebagai orang tua pasti khawatir banget. Karena ini kayak di luar kebiasaan Aceh gitu. Pada Senin 30 Maret 2015, sekitar 3:30 sore, ibunya ini kembali mencoba telepon. Nah, terdengar nih yang ada masuk gitu karena HP-nya aktif ya, tapi nggak ada yang angkat. Dan kemudian ibunya ini telepon ke penjaga kos dan menanyakan anaknya. Karena emang Aceh belum pulang, penjaga kosnya ya bilang gitu ya, belum kelihatan nih Aceh belum pulang dari kemarin. Dan dia juga mengatakan kalau di temen kalau di apa di kamar kosnya Aceh ini banyak teman-temannya yang sedang mengakses laptopnya dikarenakan banyak dipasang password gitu. Dan ibunya ini minta ke penjaga kos buat bilang ya agar teman Aceh ini mau ngangkat teleponnya biar ibunya ini bisa nanya-nanya tentang Aceh ke teman-temannya. Dan pada saat itu di telepon salah satu temannya ini tuh bilang kalau dia emang ada di kamarnya Aceh bersama dengan teman-teman lainnya. Dia juga menyampaikan bahwa barang-barang Aceh yang penting gitu ya kayak laptop, handphone, dompet gitu ditinggal di kamarnya gitu. Jadi ini agak aneh banget. Jadi kayak teman-temannya itu kenapa banyak banget yang datang ke kamar kosnya Aceh gitu loh. Ini yang bikin agak aneh sih sebenarnya dari kasus ini ya. Tapi aku sama sekali nggak mau menjudge, nggak mau mencurigai. Mungkin ini emang sering terjadi ya, kalau mahasiswa-mahasiswa sering datang ke kos temannya kan kayaknya biasa terjadi kayak gitu ya. Cuman ini karena yang punya kos nggak ada, tapi teman-temannya pada datang gitu ya. Mungkin mereka juga khawatir ya mencari keberadaan Aceh ya. Dan akhirnya nih ya, pada tanggal 30 Maret itu juga, ayah Aceh berangkat ke Jakarta menggunakan pesawat untuk mencari keberadaan anaknya. Beliau pun mendatangi kampus dan menemui dua dosen pengajarnya Aceh. Dan ketika dia menemui dosen ini berada di sebuah ruangan gitu ya, ternyata di ruangan tersebut juga sudah ada dua teman Aceh. Dan salah satu teman Aceh ini memberitahu tentang temuan surat di kosnya Aceh. Dan Kapolresta Depok yang saat itu menjabat, Komisaris Besar Ahmad Subarkah mengatakan bahwa Aceh ini meninggal karena bunuh diri. Namun dugaan itu diubah menjadi dugaan pembunuhan dikarenakan polisi menganalisis surat yang ditinggalkan Aceh di kamar kosnya itu tidak sepenuhnya ditulis oleh tangan Aceh. Jadi ada orang lain yang ikut menulis surat tersebut. Selain itu, terdapat sobekan di sepatunya ya, di sepatu Aceh waktu ditemukan itu di Danau Kenanga, yang diduga rusak karena diseret pelaku menuju Danau Kenanga. Pada saat itu, ditemukan juga ada luka bibir di telinga dan juga di kepala yang diduga akibat dari penganiayaan. Selain itu, juga terdapat kejanggalan-kejanggalan ya, keanehan-keanehan juga pada kasus ini. Selain dari surat yang menurut grafolog ini berbeda dari tulisan Aceh, ternyata tersebar foto bahwa surat wasiat itu sebenarnya ditempel di paku gitu ya, di dinding ditempel gitu. Dan ini memicu kecurigaan keluarga dari mana nih ya foto dan siapa yang menyebarkannya. Karena yang didapatkan polisi ini udah dalam bentuk lembaran gitu, udah kayak dilepas dari dinding gitu loh, udah diserahkan. Lalu diserahkan ke ayah Aceh, kemudian ayah Aceh ini di berikan kepada polisi. Selain itu ya, berdasarkan logika, agak aneh juga nih ya kalau Aceh ini memilih bunuh diri di Danau Kenanga. Danau ini tingginya hanya sekepalanya aja gitu loh. Jadi kalau emang dia ini niat bunuh diri ya, dia bisa memilih menenggelamkan diri ke laut. Polisi juga yakin kalau ini adalah perbuatan pembunuh. Dan keanehan lainnya ya, ternyata akun Twitternya Aceh ini aktif 3 bulan setelah kematiannya. Tepatnya pada tanggal 3 Juli 2015, dan akun tersebut ini sempat nge-tweet gitu ya, dan singkat aja gitu, kayak tes gitu pada tanggal 10 Juli 2015. Kemudian, akun ini kembali nge-tweet lagi kayak dengan tulisan saya sahabatnya Aceh, dan kemudian ada inisial R di bawahnya. Ini kenapa jadi kayak genre film thriller gitu sih ya. Serem banget. Dan kemudian tanggal 11 Juli pukul 6 sore akun ini nge-tweet lagi nih ya, tapi nadanya mengancam gitu. Bunyinya, saya janji saya akan balas semua perbuatan kalian terhadap Aceh. Saya akan belajar menjadi kalian dan tentunya melakukan hal sama dengan cara saya sendiri. Camkan. Dan lagi-lagi ada inisial R lagi gitu. 2 tahun kemudian, tanggal 14 November 2017, ini akun Twitter lagi-lagi ya, nge-tweet lagi-lagi aktif, entah siapa yang memegang, dan di tweet itu tertulis aku. Tapi pas diselidiki, tweet ini ternyata udah dihapus lagi. Ini bener-bener aneh banget, bener-bener janggal banget. Ini siapa? Orang yang iseng ya. Nggak tahu ini iseng apa beneran atau gimana ya. Tapi ini menurut aku, apa ya, kayak sebenarnya nggak boleh ya. Jangan dilakuin gitu loh. Walaupun ini mungkin temannya aja yang bener-bener tahu tentang kasus ini ya. Tapi ini kan mengingat Aceh udah tenang ya, udah tenang di sana. Ini kayak membangkitkan apa ya, rasa penasaran, membangkitkan rasa kecurigaan gitu loh. Siapa sebenarnya orang yang akhirnya malah memakai akun Twitter Aceh ini? Bahkan setelah 5 tahun, kita itu nggak ada yang tahu siapa sebenarnya R itu ya, teman dia yang dengan inisial R itu. Terus kenapa sih sampai 5 tahun berlalu, 5 tahun lebih bahkan, sampai tahun udah mau 2021 ya, kasus ini tuh belum juga terungkap gitu ya, sulit banget gitu ya diungkapkan. Pertama, awal kasus ini kan dugaan polisi bunuh diri, karena ditemukan surat wasiat, dan sehingga polisi ini terlambat memberikan garis polisi dan membuat TKP menjadi rusak karena didatangi banyak orang. Yang kedua, kamar Aceh juga terlambat dipasang garis polisi. Hal ini membuat kamar Aceh sudah diakses oleh beberapa orang. Orang tua Aceh menyatakan bahwa anaknya meninggal dengan cara yang tidak wajar. Dan pada tahun 2016, sebuah isu tiba-tiba menyeruak mengaitkan kematian Aceh ini dengan komunitas LGBT di kalangan mahasiswa UI. Karena sebelumnya kan, teman Aceh yang bernama Jibril ini dia sering datang ke kos Aceh. Nah, ini diduga ada unsur kecemburuan antara sang pembunuh dengan Aceh dan Jibril, karena Jibril sering main bersama Aceh, sering berduaan dengan Aceh, sering main ke kosannya Aceh. Namun ya, tentu aja sebagai orang tua ya, ya nggak terima gitu loh ya, anaknya disangkut pautin dengan komunitas seperti itu. Ayah Aceh tentu aja membantah kabar tersebut. Menurutnya, terkaitnya kasus kematian Aceh dengan komunitas LGBT bukan berarti Aceh adalah bagian dari komunitas itu. Bisa saja Aceh ini menolak untuk bergabung dan membuat pelaku geram lantas membunuhnya. Ya, bagaimanapun ya, desas-desus ini tuh nggak berdasar dan nggak bisa dipertanggungjawabkan ya teman-teman. Pada tahun 2016 ini juga, polisi menemukan titik terang orang yang diduga sebagai pelaku. Ada satu orang yang diduga kuat sebagai pelaku, namun polisi hanya menemukan satu bukti aja ya. Dan sedangkan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dibutuhkan minimal 2 bukti. Tapi hingga saat ini kita nggak pernah tahu ya siapa orang itu karena polisi juga tidak pernah mempublikasikannya. Dan sekarang kita akan bahas siapa Jibril ya teman Aceh ini ya. Karena aku nggak mau orang salah paham atau sampai judge gitu tentang Aceh ini ya. Menurut orang tua Jibril, Aceh dan Jibril ini sudah kenal saat mereka daftar ulang. Dikarenakan mereka ini punya hobi yang sama, jadi mereka ini akhirnya akrab gitu ya. Dan sehari-hari mereka berdua ini selalu barengan gitu. Kalau salah satu nggak ada ya, yang satunya nanyain. Kayak teman banget gitu loh, klop banget, sahabatan gitu. Dan katanya kamar Aceh ini nggak pernah dikunci, dikarenakan Aceh dan Jibril ini sering ganti-gantian gitu ya, ganti-gantian nginep di kosan satu sama lain gitu. Makanya kosnya nggak dikunci, dan orang tua dari Jibril ini juga bilang, kalau Aceh ini sering curhat ke anaknya, dia ini sering bilang gitu ya, kalau dia merasa nggak punya tujuan hidup. Dia juga bercerita tentang kekecewaan di hidupnya. Bahkan Aceh ini juga sempat menulis cerita fiksi yang berisi tentang seorang anak yang tidak punya tujuan hidup dan mengakhiri hidupnya dengan cara menenggelamkan diri ke danau. Wow, wallahualam, badi banget sih ini dengernya. Nggak tahu deh, aku nggak mau komen apapun ya karena ini pernyataan dari orang tua Jibril seperti itu. Nah, pokoknya itu ya mungkin dari sisi ayahnya Jibril yang bisa aku sampaikan, karena aku juga bacanya di twitternya ayahnya Jibril ya. Aku nggak mau kalian juga berprasangka ya tentang Jibril ya, karena dia kan teman dekatnya Aceh gitu ya. Dan di sini aku juga nggak mau menuduh siapapun karena jelas polisi aja belum menemukan titik terang sampai saat ini. Dan aku harap teman-teman juga nggak menuduh si A atau si B karena kita juga nggak tahu yang sebenarnya terjadi. Bisa aja yang menurut kita salah ternyata benar dan juga sebaliknya. Alangkah baiknya kita menunggu pihak yang berwenang dan percaya pada penyelidikan polisi. Kita semua tentu berharap kasus ini segera terselesaikan biar nggak orang tua Aceh juga lebih tenang gitu ya. Udah nggak mencari-cari tahu lagi sebenarnya apa yang terjadi gitu. Dan sejenak mari kita doakan semoga amal ibadah Aceh diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan juga kesabaran. Dan sekian guys kasus kita kali ini. Sampai jumpa di kasus-kasus lainnya. Selamat malam. Bye-bye.